Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Det er jo det gode ved det, det er, at til trods for, at det er self-service, og vi får det bredt længere og længere ud, så finder vi, der kommer hele tiden nye ting. Ja. Jeg tænker, det, nu skal vi lave den der efter. Ja, nu skal vi lave sådan den der. Ja. Hej og velkommen indenfor i Dataklubben. Søren, i dag, der skal vi følge op på et af de emner, faktisk det emne, som vi startede i vores første podcast med at tale, i hvert fald en lille smule om. Vi skal ikke snakke self-service, men vi skal snakke noget af det, der kommer efterfølgende, nemlig user adoption, eller hvis vi nu bare, man kan også kalde det for implementering, eller vi kan tale det for virkelig at få noget værdi ud for pengene, nemlig at begynde at bruge det.
Ja. Og jeg synes allerede, det der kommer efterfølgende, det er sådan, den rører lidt. Det kribler lidt i kroppen, for jeg ser jo user adoption som noget, der sker både før, under og efter. Sådan ideelt set. Altså det her med, at når du sidder og arbejder med folk, hvis vi bare tager vores konsulenthat på,
ja.
Det er jo allerede, når du er i POC-fasen, du kan påvirke dem. Det er jo, når du render rundt og stiller spørgsmål i løbet af et projektforløb, du kan skrue på nogle knapper, der gør, at de bliver lidt mere begejstrede for det slutprodukt, der så kommer.
Præcis. Ja, men pointen er modtaget.
Det er godt.
Men emnet er egentlig også, kan vi se, noget, der interesserer rigtig mange. Fordi nu har vi lige her for, ja, det var i sidste uge, der holdt vi to af de her briefinger, som vi holder. Og vi havde, var det 150 mennesker sådan igennem, hvad hedder det, vi holdt to events, og samlet set, så var der det forbi. Ja. Så det er i hvert fald et emne, der er mange, der er interesseret i, og det må også være godt, fordi det betyder, at der er noget kærlighed til løsningerne derude, ikke? Det betyder, at der er nogen, der...
De skal ud og leve.
De skal ud og leve, ja. Og vil gerne have det til at ske.
Ja.
Du var med der på, og du havde også et rigtig godt indlæg derpå, og sådan noget, men, og du har selvfølgelig også haft nogle samtaler med nogen. Hvis du sådan tager de der to, briefinger og sådan, hvad var sådan summen af det, når du lyttede på deltagerne?
Ja. Altså, jeg synes sådan overordnet set, så interessen er kæmpestor for det her område.
Mm.
Men modenheden er der måske ikke så meget nu. Altså, man, også kvæg vores første afsnit, man har siddet i rigtig mange år og produceret en masse rapporter, man produceret kuber, og det er det, man har hvad kan man sige, brugt sin tid på.
Mm.
Så det her med at få det ud at leve, det har man måske set som nogle andres ansvar. Mm. Hvor jeg synes at fornemme, når jeg kommer rundt i organisationen, også baseret på de briefings, at nu tager de den lidt til sig igen og siger, nej, det er sgu vores ansvar. Mm. Nu har vi brugt utrolig meget tid på at lave de her rapporter og kuber. Nu vil vi også gerne gøre alt for at sikre, at de tager det i brug, og I får den værdi af det. Og det synes jeg, var det sådan et helt overordnet tema, siger man. Og hvordan gør man så det? Altså, hvad er user adoption i sidste ende? Altså, det er noget med nogle brugere, der skal have noget forankret.
Mm.
Sådan grundlæggende.
Ja.
Så det her med at begynde at forstå brugernes adfærd, den fik også lidt et rygstød i hele den her Morten Mønster og Jytte for Marketing, er desværre gået hjem bølge et eller andet sted, hvor det her med at kommunikere noget ud til masserne, det dur måske ikke helt. Man skal forstå, hvem er det, man kommunikerer noget ud til, for at kunne ændre deres adfærd. Og det synes jeg var noget af det, som vi snakkede om mellem pauserne, siger man. Der er en stigende interesse for at forstå den enkelte bruger,
ja.
Måske segmenter af bruger eller personer, som man også snakker meget om, for at kunne ændre deres adfærd. Fordi ellers bliver det masse kommunikation, masse marketing, og det rammer ikke nødvendigvis brugeren på det niveau, som de gerne vil rammes.
Nej, lige præcis. Det er jo det, vi kan godt stå og fortælle om modellerne igen og igen, og forsøge sådan logisk at forklare, hvorfor tingene er en god idé. Men det er først, når vi kommer ned og gør det sådan meget konkret og begynder at blive involverende,
ja.
At det sådan for alvor virkelig løfter og tager fart. Ikke?
Ja, jeg vil sige, når du kan perspektivere til deres hverdag, eller det er måske en fra altså det lokale team eller den lokale afdeling, der kommer med budskaberne, os, der siger, men prøv at se, når jeg står op mandag morgen, så er det første, jeg gør, det er det og det og det.
Ja.
Jeg tjekker den her rapport, og det gør jeg, fordi det er det.
Ja.
Så kan de begynde at forholde sig til at sige, nå ja, det er sgu da også smart.
Ja.
I stedet for, at der bare kommer release note ud og siger, nu er den her nye rapport klar.
Ja.
go use it. Så det var noget, der virkelig...
Den der modenhed, som du snakker om, at der er forskel på, oplever du noget forskel i virksomhedens størrelse, eller brancher, eller et eller andet? Er der sådan noget, hvor du siger, at herovre, der er de væsentligt mere moden, eller der er virksomheden væsentligt mere moden, eller hvordan ser du noget forskel der?
Ja, det gør jeg, og det er jo fordi, at hele det her område omkring user adoption, det kræver nogle ressourcer. Mm. Altså, nu må jeg ikke nævne navn, men der blev brugt ord som blod, sved og tårer for en af dem, der også havde et indlæg, ikke? At det kræver sgu noget. Ja. Altså, det kræver noget executive horsepower, og det kræver noget opbakning at komme i gang med det her. Men om man er stor eller lille, altså i sidste ende gør det jo ikke nogen forskel, fordi i sidste ende handler det om at få værdien ud til organisationer, og jeg tror meget af den her branding, som også blev nævnt, altså vi skal brande vores B-afdeling eller analytics-afdeling, jamen det gælder, om man er stor eller lille, men det er klart, at i de store organisationer, jamen der har du måske folk siddende kun til at lave user adoption, eller siddende kun til at brande din afdeling. Og det har du måske ikke i den lille 1-2-mands B-afdeling, der bare har nok at gøre med at levere rapporter, men dermed ikke sagt, det ikke er nødvendigt eller vigtigt at prioritere.
Nej, præcis. Jo, og helt sikkert det der med, at det kræver jo ressourcer, det her. Jeg synes også at opleve, at nogle af de steder, hvor det bliver prioriteret, og hvor det bliver gjort rigtig godt, det er måske desværre på en ærgerlig baggrund, fordi nogle gange så er det faktisk fordi, at det første initiativ, man har prøvet, det kørte i hegnet.
Ja.
Det lykkedes ikke. Nej. Der blev egentlig også indkøbt et værktøj, og der blev lavet noget rigtig lækre datamodeller, der blev lavet alle de rigtige ting fra et teknisk perspektiv, og tingene var også rigtige, men indsatsen var der ikke, og dermed så kørte det i hegnet. Nej. Og så til sidst så sagde folk, det er der jo ingen, der bruger. Og så er det måske anden eller tredje bølge, eller hvad for en version, man nu er nået til af sådan en implementering, hvor man siger, prøver vi nødt til at tage user adoption seriøst?
Ja, altså, der er jo ikke noget nyt i det her. Altså, man har jo snakket change management i rigtig mange år, og fejlslagende store offentlige og private IT-projekter, altså, som måske giver endnu mere, hvad hedder sådan noget, ild på bålet.
Brænde på bålet, yes.
Brænde på bålet, ja. I forhold til at sætte fokus på det.
Ja.
Samtidig med, at jeg synes også, man oplever ude i organisationerne, at de her folk, der kommer ind, de lidt yngre, de kommer ind og er opvokset med digitale services, de er opvokset med et IT-produkt, de kan sgu selv. Så du har en historie, der siger, at vi skal gøre lidt mere end bare at slippe IT-systemet løs, eller BI-systemet løs. Samtidig har du også en masse brugere, der vil selv, så nu skal du også stille dig virkelig til rådighed over for dem her, fordi ellers har du fået en hård konkurrent i nogen, der selv fikser det et eller andet sted, for de kan godt finde ud af at lave deres eget lokale desktop BI, hvis det er det, der skal til. Ikke?
Ja,
så du har fået en hård konkurrence i dine kollegaer lige pludselig, og du har heldigvis også en historie, der gør, at user adoption kommer på dagsordenen.
Ja.
Og det ser jeg bare som en kæmpe håndtrækning til afdelingerne derude.
Og så noget af det, jeg elsker ved det her, ved det her område også, det er at se den kreativitet, der bliver lagt for dagen. Fordi nød lærer nøgen kvinde at spinde, og der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke et område, som får specielt mange ressourcer sådan fra start af, når vi først skal bruge pengene alle mulige andre steder. Og dermed så nogle gange, så bliver det virkelig, man finder ud af, okay, hvor kan vi lave størst mulig impact for færrest mulige ressourcer?
Ja.
Og det gør, det kommer med, hvad hedder det, BI-caféer, som der så opstår, ikke? Og det bliver kopper, hvor der bliver printet, hvad man nu gør, påklistret, hvordan det nu foregår, med labels på, ja. hvor man brander, hvad hedder det, løsningerne, eller små håndholdte videofilm, der bliver lavet, og sådan noget. Der bliver virkelig tænkt ud af boksen og tænkt, hvordan kan vi lave et eller andet? Det synes jeg er vildt fedt. Altså, ja. det tænker jeg, der var vel også nogle gode eksempler på det der, på vores par briefings, i forhold til nogen, som havde lavet noget.
Altså, Jeg vil sige, at det er jo meget båret af selvfølgelig både kollegaerne, men også lederne i afdelingen, at sige, men vi skal ud over maskinen, vi skal ud af vores maskinrum, vi skal ud og ramme vores brugere, og man kunne bare se med de to gæsteindlæg, der var, det var nogen, der havde et meget mere brugerorienteret, altså et kundecentrisk eller brugercentrisk mindset, der drev den her dialog og satte det på dagsordenen, og jeg synes netop det her med at trykke klistermærker og smide...
Ja, den der med klistermærkerne, ikke? Den, altså, skal vi komme med et godt råd herfra? Ja. Få lavet nogle klistermærker.
Ja.
Det virker.
Men der er meget mere i det, fordi at der var også et andet godt eksempel på netop det her med at have nogle dygtige service- og supportfolk. Altså, hvis du har nogen, der kan sidde og begejstre i din kundesupport, så har du måske omvendt en negativ bruger til en positiv bruger. Så vi kan godt tage den helt store marketings guldbas og hive den frem og spille på alle kanalerne, ikke? Men det er hele vejen rundt. Ja. Altså, det er mindsetet, der siger, at når jeg sidder og skriver noget SQL, kæft, hvor vil jeg gerne have det her ud at leve. Mm. Og det er den oplevelse, din bruger skal have, hver gang de har en dialog eller en kommunikation med dig. Ja. Så der er rigtig mange parametre at skrue på her.
Ja,
men i sidste ende, virkelig få styr på basis. Ændre mindsetet til, at brugerne, det er altså det handler om.
Mm.
Og det skal bare afspejles hele vejen rundt. Og så når vi begynder at være der og har ændret vores mindset, så begynder vi at trykke klistermærker for tatoveringer og arbejde med communities og hvad det nu ellers.
Jeg tror, som vi har snakket om tidligere, altså, gør det systematisk. Altså, få det ind i noget. Vi arbejder ofte med årshjul i alle mulige andre henseender, om det er HR-mæssigt eller hvad det måtte være. Og det skal vi jo også tænke over, når det er det, vi snakker med adoption. Ikke?
Helt sikkert.
Og få det ind i en eller anden form for flow og proces osv.
Ja.
Som altid, så skal vi jo også vi skal også have en gæst med.
Ja.
Den her gang. Hvad er det vi skal i dag?
Jamen vi skal ud og besøge en del af det maritime Danmark. Vi skal besøge Jonas Holstein, som er head of BI hos DFDS.
Yes.
Og sidder med en ret så stor organisation, kompleks. Man kan jo sige, den har mange virksomheder i virksomheden.
Ja.
Så hvordan arbejder de blandt andet med adoption? Det kunne være interessant.
Ja.
Fordi der er rigtig mange brugere, og der er rigtig mange forskellige typer af brugere,
ja,
derude. Så,
ja,
så det kunne være interessant at snakke lidt ind til det.
Ja.
Og så hele den her bølge omkring det nye mindset, det nye værditilbud. Hvad er det, vi kan tilbyde brugerne?
Ja.
Hvor man i mange år jo har sagt, jamen I kan få en kube eller en rapport. Den går ikke helt længere.
Mm.
Det kunne være sjovt at høre Jonas' holdning til det også.
Ja, helt sikkert. Fedt. Jamen lad os se, om vi kan få en tur på Oslobåden, eller hvad det bliver til nu. Lad os i hvert fald få drevet ud til DFDS, og så få taget snakken med ham.
Ja, det bliver spændende. Vi er kommet til, jeg vil sige, en af de vigtigste dele af Danmarks historie, måske. Vi er kommet til en organisation, som er en del af det maritime Danmark, vores stolteste erhverv i historien. Vi er kommet til Nordhavn, som er jo Østerbros forlængede arm, og det vi faktisk er kommet til, det er en virksomhed, der hedder DFDS, hvor vi i dag skal snakke med Jonas. Inden Jonas får lov til at få ordet, så laver lige en lille indflyvning, for jeg synes faktisk, at DFDS er ekstremt spændende. Og nu skal der ikke gå historikere i mig, men det gør der så alligevel, fordi DFDS startede i 1866, er, jeg tror, ikke engang den tids største iværksætter, men egentlig Danmarks alle tiders største iværksætter, CF-titlen, som både står bag Danisco, DSB, TDC og DFDS rent faktisk. DFDS er ikke nogen lille forretning, der har virkelig været fart på over de sidste par år. En omsætning det sidste år ramt 17 milliarder, hvor 80% af omsætningen kommer fra fragtområdet, 20% fra passagertransport. Når man kigger på DFDS, så er der jo en masse små virksomheder i virksomheden, hvis man må være så fræk. I laver alt fra mini-krydstogter, I driver nogen, der vil, de vil nok kalde det også Oslobåden, I har catering ombord på skibene, I driver bar, restaurant, konferencevirksomhed til forretningslivet, mobil disco, retail, og ikke mindst så i et rederi og et shipping. Dagens person, det er en person, som har betydet nok mere end de fleste for mig. Det var mit første bekendtskab med BI, som jeg stiftede tilbage i 2008, hvor at Jonas han sad som en del af en partner, eller en leverandør, der solgte et BI-værktøj i Danmark. Og det var lige præcis det, jeg startede med at arbejde med, og Jonas var derfor også den første, jeg startede med at arbejde professionelt med BI med. Så det er med stor ærefrygt, eller i hvert fald respekt, vi sidder herude på Nordhavn i dag og har besøg, eller vi har gæstet Jonas. Nå Jonas, nu har jeg snakket lidt om DFDS og lidt om dig.
Ja.
Skal vi prøve at finde ud af, hvordan DFDS arbejder med BI eller data? Hvad er jeres visioner for at blive en datadrevet organisation?
Ja, det kan vi sagtens. Vi har en vision om at blive mere datadreven som en del af en digital transformation. Digital har stået på strategien i længere tid, men vi fik en ny strategi her i slutningen af sidste år, hvor data lidt mere kom på programmet, som så giver os nogle andre muligheder i hvert fald i organisationen for at have lidt mere gennemsnitskraft på at sige, at vi gerne vil være datadrevne.
Ja. Så det kommer helt op fra?
Det kommer helt op fra, ja. Det gør det. Ja. Det er måske ikke sådan den største og vigtigste del, at der stod data i strategien, men nu var den der på strategien i hvert fald. Så det er vi jo glade for, at arbejde med data.
Ja.
At det nu er der, og vi har lidt mere muligheder for at bringe det frem i organisationen. Og det er selvfølgelig også noget, jeg prøver at gøre vores organisation mere, mere datadreven. Jeg er ikke den eneste afdeling, der arbejder på det. Vi kan også mærke, at appetitten stiger i virksomheden. Det synes vi også er dejligt. Og delvis selvfølgelig, fordi vi har gjort nogle ting. Og delvis fordi det også bare er, det er bare noget, man skal i dagens Danmark. I dagens erhvervsliv, ikke? At man skal kunne arbejde med data. Men der er helt klart, at vi har et push for, at vi bliver mere datadrevne. Og man skal jo selvfølgelig, man kan så diskutere, hvad er datadreven. Hvor datadreven skal man være? Er datadreven det rigtige ord? Skal det hellere være insight-driven i stedet for?
Det er en spændende diskussion. der,
ikke? Og hvor datadreven skal være? Skal være 100% datadrevne?
Ja.
Er der så brug for os?
Ja.
Så det er at finde den rigtige balance der. Jeg kunne godt lide en gammel term, vi havde for BI. Før det vel var BI, eller det ved jeg ikke, men der kaldte man det også Decision Support Systems, så vi ligesom, altså understøtter de beslutninger, der er. Så det er ikke, fordi jeg vil tage det menneskelige element ud af beslutningerne. Jeg vil bare gerne give dem det rigtige data, så vi får en så balanceret beslutning som muligt, baseret på data, og så det menneskelige element.
Og de her ting, som I har gjort for at fange topledelsens opmærksomhed, kan du ikke prøve at uddybe nogle af dem?
Jo, jeg startede for cirka halvandet år siden i DFDS, og der kunne jeg se, at der var et behov for, at vi fik lidt mere styr på vores leverancer. Der havde vi et ry for, at jamen, vi fik aldrig leveret noget. Det var bare en lang kø af tickets. Så det var sådan det primære, at vi ligesom kunne starte og lave nogle deliveries, og så samtidig måske også gøre mere ud af, at jeg rent faktisk kan fortælle, at nu har vi leveret. Mm-hmm. Og det er også vigtigt at huske at få lavet den branding internt.
Ja.
Specielt i en branche, som måske nogen, altså hvis det også er et gammelt virksomhed, men nogen kunne opfatte som støvet. Jamen, kender folk så BI og data, og det er nye koncepter? Og der har vi fundet, at det kan være nyttigt at lave noget intern branding også, noget markedsføring på, hvem er det, vi er, og hvad er det, vi leverer, og hvordan gør vi det, hvordan er det, vi indgår i samarbejde, og hvad er det, vi kan rent faktisk, hvad er det for en værdi, vi kan give i forretningen.
Og hvilke kanaler bruger I der til at få jer markedsført og brandet i organisationen?
Vi har et intranet, som vi bruger, og så er det jo så meget personlige kontakter, og når vi sørger for, at vi går i gang med et nyt projekt, at vi så pænt får rullet ud, sørger for, at vi har... Nu bruger vi Tableau i DFDS som vores værktøj. Vi sørger for, at vi ruller det ud, og vi sørger for, at vi har træning på de nye løsninger. Meget gerne have forankret i forretningen, så det er dem, der ligesom har ansvaret for den. Sørger for, at de superbrugere er uddannet, og de ved, hvad de skal gøre. Så vi laver en hel del arbejde omkring det her, for at sikre, hvad man vel kan kalde adoption ude i vores virksomhed. Så vi arbejder egentlig med tre hovedemner i, hvis man siger, vores roadmap. Det er delivery. Og det er adoption, og det er awareness. Så vi har en masse markedsføringsinitiativer, som bare er awareness, og så altså alt, hvad vi andet laver, bliver jo også brugt til at skabe awareness. Ikke? Så når vi laver en delivery til den ene forretningsstil, så prøver vi at få en artikel ud på vores intranet, og sige, nu har vi leveret her, og gerne have en af dem til at udtale sig, og sige, hvad er det for en værdi, det skaber, så de andre kan se, at man kan rent faktisk gøre noget med BI og BI-værktøjer.
Du har jo et for mig at se et okay stort team. Hvad sagde du, var det 19, eller hvor mange?
Ja, vi er 16,
16
med, hvis man tæller de studerende med.
Ja, ikke, lige præcis, alt efter, hvordan det var det. I forhold til at arbejde med de sådan, tre områder, har du da haft behov for specielle kompetencer inden for verden? Altså, jeg tænker meget på det der med, at det kan jo, hvis man er meget glad for dataen, og i virkeligheden mere glad for det tekniske, så kan den del omkring at begynde at være dygtig til at kommunikere og optage videoer, eller hvad det måtte være, det kan godt være en svær disciplin. Altså, så har du måtte balancere kompetencerne i teamet på baggrund af det, eller er der bare nogen, der har haft stor interesse for det?
Ja, altså vi havde awareness og adoption stående for vores roadmap også sidste år, hvor vi ikke fik gjort helt så meget ved sådan det branding-mæssige. Og så havde vi besluttet, at det ville vi gøre, og så helt tilfældigvis var der en der søgte virksomhedspraktik hos os, hvor vi siger, lad os prøve at lave sådan et POC i sådan 4 uger med den her person. Og hun havde nogle super gode kompetencer på det her område, og så blev vi med at ansætte hende. Og så... så fik vi lavet en kommunikationsplan ud af det, og så er der egentlig blevet taget hånd om det på den måde. Så nej, det var egentlig ikke nogen skills, vi havde i teamet, og så faldt de bare lige ned skød på os. Det var jo sådan set meget rart. Ja. Men bare det, der var også en person, vi egentlig kunne give ansvaret, som vi kunne give tid til at have ansvaret, gjorde, at vi kunne komme ud over stepperne. Og ja, vi har ikke hyret noget marketingselskab eller noget, så det er rent internt, vi håndterer det. Og ja, der var der masser af skills, vi godt kunne bruge til at måske at gøre nogle ting bedre, men fra nul til det her, det er jo en stor forskel. Mm. Så det er vi meget glade for.
Mm. Men hvornår kommer man i sådan en situation, hvor man opdager, at man har brug for sådan en?
Jamen vi tog, der var noget organisationsomlægning, og så skulle vi prøve at finde ud af, jamen, i den her nye organisation, hvor vi så var landet, skulle vi ligesom lave sådan en tilfredshedsundersøgelse på, hvordan er folk egentlig, er de glade for de services, vi leverer. Det gjorde vi så i forbindelse med, at vi skulle offsite, have sådan et par teamdage. Og så var vi rundt og høre vores nøgle stakeholders, og der har vi en intern training and development afdeling, som hjalp os med det. Så de var egentlig rundt og spørge og lavede interviews med nogle stakeholders, og så tog vi så det med materiale med, og der havde vi fået karakterer på forskellige elementer, og så snakkede vi det igennem og fandt ud af, jamen, vi leverer altså ikke godt nok.
Okay.
Og selvom vi synes, at vi leverede hele tiden, altså...
Mm. I leverede det, de spurgte efter.
Ja, det synes vi jo.
Ja.
Ja. Men hvis tingene... Et eller andet sted bare bliver, eller bliver små madpakker, og der er ikke nogen, der ligesom siger, her er madpakken, og er du ikke glad for den, og lad os fejre dig en madpakke. Ja. Altså, så bliver det bare sådan hverdag.
Ja.
Og man skal lige huske at stoppe op en gang imellem og sige, jamen, nu lad os lige binde sløjfe, og lad os kalde det her en leverance.
Mm.
Og så sige til forretningen, hvad er det, og snakke med forretningen, hvad er det for en værdi, de har leveret, og få det skrevet ned, så de ligesom også står indenfor på deres side, at jamen, vi har fået leveret en værdi her. Ja, så kalde det en 2-1, eller et eller andet, og så laver vi så den næste stak, så lad os kalde det en 2-2.
Ja.
Så vi ligesom kan få den her forståelse i forretningen, at jamen, der bliver rent faktisk leveret.
Ja, og det er jo sjovt, fordi det er jo ikke, altså, teknisk set er der sikkert ikke den store forskel på de leverancer, der er kommet ud. Det er ofte et spørgsmål om, hvordan de er blevet båret ud til kunden, hvis man kan sige sådan. Jeg plejer nogle gange at bruge sådan et billede af hvor lidt der egentlig skal til, at når du er på en restaurant, så altså, du kan få suppen på to forskellige måder. Du kan enten få suppen båret ud fra køkkenet, og så får du en tallerken foran dig, og det er det. Og så kan du begynde at spise af det, eller du kan få den der tomme tallerken med en lille kammusling i måske, og så kommer tjeneren ind, og så hælder han lige suppen op hen ved bordet, og sørger for at øve det, om du synes, at det er godt. Det er jo den samme suppe, altså det er det samme, men oplevelsen i den måde, du har fået det på, er bare helt markant anderledes. Ja.
Og da vi havde der også en, der var der en skepsis i teamet, om at sige, jamen, hvorfor skal vi til at lave markedsføring og marketing? Det er jo bare, jeg gør jo ikke noget anderledes.
Nej.
Men vi giver forretningen en forståelse af, at de rent faktisk har fået en leverance, som de havde bedt om. Og vi bliver så opfattet som en del af forretningen, som leverer.
Mm.
Ikke? Og vi kan pege tilbage på de her release notes, vi har lavet. Og vi laver så både tekniske release notes, og så også nogle forretningsmæssige release notes. Mm. Det kan godt være, at forretningsbrugeren ikke lige forstår, hvad det er for nogle felter, og hvad det er for nogle beregninger, der er lavet, men sige, nu kan du så gøre det og det.
Mm.
Hvor de ligesom bliver forklaret på en forretningsmæssig måde, hvad er det for en værdi, det giver dig, i stedet for, hvad er det for noget teknisk, noget, vi har gjort om bagved. Ikke? Og det tror jeg har gjort en stor forskel.
Ja.
Ja, det var vi begyndt på inden med de her release notes, inden vi gik i gang med vores branding og fandt personen her fra virksomheds, gennem en virksomhedspraktik. Så vi var gået i gang, men nu er det sådan mere, nu har vi mere en plan, så vi ligesom ved, hvad det er, der skal komme hvornår.
Ja.
Ja.
Men det er også lidt af det her skisme, der sker derude lige nu. Altså vi skal BI ud af maskinrummet. Vi skal ikke længere bare snakke om dimensionelle modeller og data warehouse og det ene eller andet. Vi skal ud og møde dem, og du har også en kollega, som er meget inspirerende, Søren, som jo snakker om kundeservice. Altså, jeg kan huske, jeg snakkede med ham, og han sagde, at det vigtigste for hans lille team, det var, at man værdsatte kundeservice. God gammeldags kundeservice, som gik du ind i en tøjbutik eller en butik, hvilken som helst forretning. At vi skal ud og være til stede, og vi skal give dem den der ekstraordinære kundeservice.
Ja.
Fordi så kommer de igen, de synes, vi er behagelige.
Det er rigtigt.
Forhåbentlig et eller andet sted.
Og i et eller andet sted skal vi jo også begrunde vores eksistens herinde. Bare fordi vi er en intern afdeling, betyder jo ikke, at vi får opgaverne. Mm. Hvis ikke vi leverer godt nok, jamen, så tager de nogle eksterne leverandører og får lavet opgaven. Mm. Og så plejer det at være sådan, at hvis det sker, så på et eller andet tidspunkt, så falder vi ligeholdet til os, og så har vi 1000 ting, der er lavet af forskellige mennesker i svingende kvalitet, og så når vi jo aldrig at få... For det i orden, så vil vi bare være en afdeling, der laver brandslukning.
Helt. Ja, og så bliver driftsorganisationen stedet for. Altså fuldstændig, ikke?
Ja. Det, nu er det B-udviklere, jeg har ansat, og ikke B-drifter.
Nej, præcis. Jo, og de lever også på udvikling, altså for at levere noget nyt og noget spændende, ikke?
Ja, klar. Nogle af de her branding-tiltag, jeg tror, Jens Jakob kom til at afsløre, at vi faktisk har talt sammen, inden vi gik på. Fordi du snakkede om en branding-video.
Oh.
Det må man selvfølgelig godt snakke sammen inden. I dyrker også e-læring. Adoption sprint er også første gang, jeg nærmest har hørt det. Det begreb kom herudfra. Og communities. Kan du ikke sætte lidt flere ord på den del?
Jo, det kan jeg godt. Hvis vi starter med e-læring, så e-læring bruger vi, fordi vi også er geografisk spredt, så bruger vi webinarer og så videre til at lære folk, hvordan man bruger de værktøjer, vi har, og de løsninger, vi har. Så der kan være noget rent teknisk undervisning i et værktøj, men der kan også være en undervisning i, hvordan bruger jeg lige præcis den her løsning. Og der vil vi gerne, så ser vi gerne, at det er måske en forretningsperson, der laver den undervisning. Så er vi selvfølgelig med og støtter, men vi ligesom deler den byrde. Det synes vi har et bedre budskab, og det ligesom er en af dem, der sidder og laver det samme som mig, som fortæller mig, hvad det her kan. Og det synes vi er stærkt, og det prøver vi også at få gjort. Og det lykkes ikke altid. Nogle gange så er det også der fortæller, men ja, det er også fint nok.
Hvorfor lykkes det ikke? Er det fordi, hvad for en modstand kan I opleve?
Ja, hvorfor en modstand? Det kan være, at vi bare ikke lige når at få koordineret det godt nok, okay. Eller at vi ikke har fået... Jeg vil sige, jeg tror, vi bliver bedre og bedre til det.
Ja.
Også i det, at vi... Bliver mere klar over det. Nu snakkede Søren om adoption sprints, hvor vi har fået lagt sådan et framing på, hvordan er det, vi skal rulle tingene ud. Og hvor vi er gået mere ind i det her. Nå, jamen, her skal det være vigtigt, at vi får lavet den træning, og her får vi lige uddannet nogle superbrugere. Og når vi laver en ny løsning, så vores scope er normalt, hvad vi kalder self-service analytics, så kan man kalde, vi leverer datakilden, men ikke rapporterne. Men det er ikke nok til alle forretningsområder at starte der, så der skal man lave de første dashboards, rapporter, virkemidler, og så udvikler vi dem med superbrugerne, og så er det dem, der ejer dem og kan præsentere dem til brugerne. Ja. Så der har vi fået mere et framework på plads nu med vores adoption sprints. Så vi er bare, vi lærer og bliver bedre undervejs og finder ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Det tror jeg kommer til at virke godt for os, at vi har et rammeværk, der ligesom kan favne, hvordan vi skal gøre. Vi går fra fire and forget til fire and follow up. Og håber, at folk kan blive ved med at bruge vores løsninger.
Ja.
Det er selvfølgelig en ting, at vi har et rammeværk til, hvordan laver vi adoption, og vi så også kan, efter du har lavet den, kan følge op løbende, og du ved, efter 3 måneder, efter 6 måneder, efter et år, hvem bruger det? Er det dem, som forretningen sagde, skal bruge det? Er det altså, når vi de 10 mennesker, som det sagde, skulle bruge det, eller er det kun 5? Eller,
ja.
Og hvad så godt nok? Ja, gå tilbage til forretningen og sige, var det det, I havde forventet?
Ja.
Hvorfor ikke? Skal vi køre en adoption sprint igen på det? Det kan man jo godt. Det behøver ikke at være en ny ting. Det kan sagtens være en eksisterende ting, du laver en adoption sprint på.
Bruger I måltal til det? Altså, I kan selvfølgelig kigge på antal brugere, men der er også noget med dybden i, hvor meget man bruger det.
Ja, det er der. Og man kan sige, det er jo for os er det nemmeste at lave det kvantitative. Hvor mange har været inde og åbne den her løsning. Men det kan selvfølgelig være, fordi chefen har sagt, du skal åbne hver fredag. Så lukker det ind med det bagefter. Ikke? Så kan vi begynde at kigge på hvor lang tid personen har været i gang. Og så se, det giver måske den trygge kvaliteten, men det kan også være, at jeg åbner klokken 9, når jeg kommer, og så lukker klokken 17, når jeg går. Det kan vi jo ikke tælle på, men vi skal starte et sted, og så senere vil jeg også gerne have, at vi kommer over i det mere kvalitative, og måske lave nogle brugerinterviews og sige, men vi kan se, at du har brugt det her, du bruger det jævnligt. Hvad er det for en værdi, det giver dig i dit arbejde?
Ja.
Og kan få nogle udtalelser på det. Men til at starte med, at vi er ved at sætte det her rammeværk op, og få lavet de her måltal. Lige nu måler vi bare nogle absolute værdier, men vi har ikke rigtig noget i forhold til hvad. Og hvad kan vi så bruge det til? Der har været 20 brugere på. Er det godt eller skidt?
Ja.
Det ved vi ikke, og det ved vi måske ikke, fordi vi ikke har været gode nok til at afklare med forretningen, hvad de forventer. Da de beder os om at lave det her, har vi lavet den value tracking, der er brug for?
Ja.
Nej, det har vi nok ikke.
Nej, ja.
Og det er noget, som det har I måske også godt kendskab til rundt omkring i B-afdelingerne. Hvor dygtige er vi til at lave value tracking i BI?
Ja, den kan jeg godt, tage over på, fordi det er jo ikke noget, som man kan sige, vi i mange år har beskæftiget os så meget med. Et eller andet sted. Der har jo været lidt en og det var også tilbage til det skisme før, at vi var sådan lidt mere order takers, vi sad og tog imod ordren i BI-afdelingen, og så skubbede vi noget ud, og så var det egentlig forretningsansvar at tage over på rapporten derfra et eller andet sted. Og så kan man begynde at snakke om value tracking, for hvad er egentlig den reelle værdi af BI? Et eller andet sted. Er det folk, der klikker ind på platformen, eller det, der sker efterfølgende?
Ja.
Fordi netop det, der sker efterfølgende, støtte osv., det er jo ekstremt svært at måle på. Hvornår brugte vi BI til at træffe en god beslutning? Ekstremt svær disciplin et eller andet sted. Så netop at kigge på nogle måltal som step 1, det tror jeg er noget, som rigtig mange organisationer kunne lære noget af. Og som du selv siger, jamen, få lige forholdet med, ratioen med, altså er det 100, I forventer, der bruger det, og der kun er 20, så har jeg jo et rigtig godt udgangspunkt.
Ja.
Men hvis man bare misser den der ene detalje i sin måltal, jamen, så bliver det jo et måltal uden forhold, som kan være svært at forholde sig til.
Ja.
Så jeg synes, Jeg synes, det kommer mere og mere på tale, når man kommer rundt. Jeg synes også, at det er blevet lidt mere lovligt eller legalt at sige, at vi har, og Gardner har også støttet op omkring det, at adoption-retterne, de ligger ikke deroppe, hvor vi forventer. Og så kan man begynde at snakke, hvad er en adoption-ret, er det en eller anden, det gider vi ikke. men det har været lidt legalt at sige, at vi har investeret i det, og nu er vi flyttet der til, hvor vi virkelig gerne vil have noget ud af det også. Ja. Og det er faktisk B-afdelingens ansvar også at komme ud, ligesom I gør, og markedsføre sig.
Jo, og lige, altså, fordi et er at kan synliggøre værdien, altså sådan kvantificere den helt, og sige, ja, vi lavede den her indsats, den her ROI, vi fik det her resultat ud af det, osv. Det er jo en umanerlig svær øvelse at lave, det. Og det gælder, om du sælger et produkt, eller om du brander noget internt, eller hvad du måtte lave. Der er altid så mange forskellige faktorer, der kan være forklarende i det.
Ja, det er rigtigt.
Jeg tror, at før man begynder at gøre det, så skal man bare blive rigtig god til at lave den storytelling omkring, hvad er det for noget, det har medført.
Ja.
Altså, så vi selvfølgelig kan måle og sige, bliver det brugt, bliver det ikke brugt, og så kan vi lave historierne efterfølgende og fortælle, jamen, det gjorde sådan set det her forbindt over i den her afdeling, eller det var med til at sikre, at det her resultat, det blev opnået, det var en del af det, og den der storytelling, og den får du kun på plads, hvis du kender dine brugere.
Ja.
Eller så,
og du får den også først bagefter.
Ja, præcis.
Så brug den her value tracking til at prioritere, hvad det er, man skal lave. Den er også mega svær. Jamen, vi ser først værdien bagefter. Vi har en idé om, hvad det måske kan gøre. Men det rigtige ved vi jo egentlig først bagefter. Så vi er i gang med at kigge lidt på, hvordan laver vi vores value tracking. Og der koncentrerer vi os om, hvad der er nogle spørgsmål, vi skal stille forretningsbrugeren, når de kommer. Og siger, vi vil gerne have det her. Hvordan er det så, vi stiller ind på at kunne få nogle måltal? Og så har vi også fået en eller anden accept for i organisationen, at den måde, vi måler vores værdi på, det kan være altså en øget kundetilfredshed med vores projekter i vores support line. Så der er mange andre mål end bare kroner og øre. Men jeg havde en i et af mit netværk, som sagde, at jamen, før han gik i gang med et projekt, så sagde forretningsbrugerne, at det er så meget værd. Og så skrev han det på sin, kan vi sige, bundlinje. Og så afleverede han det til ledelsen til slutningen af året. Alle de projekter, der er kørt, de er så meget værd. Det vil vi så gerne kunne se over på et eller andet, andet finansakt der, og så, jamen, så må jeg gå til forretningsbrugeren, dem der har sagt opgaven, det er dem, der så står til ansvar for, at den her løsning, jeg har leveret, den er 2 millioner værd.
Mm.
Og det er jo en måde at gøre det på. Mm. Det er nok ikke alle organisationer, der siger okay til det.
Nej.
Så vi har nogle lidt andre mål, vi går ind og kigger på. Ikke? Er folk tilfredse med den service, de får i vores helpdesk? Bliver tingene leveret til tiden? Er der nok leverancer? Alle mulige ting kan man jo rent faktisk til.
Mm.
Og så på den måde vise, at man laver noget værdi, og det er ikke nødvendigt kroner og øre.
Altså lige det eksempel du kom med før også, Seb, så kan, hvad kan man sige, den ansvarlige gå til den person, der havde bestilt BI og spurgte, om de havde opnået det. Igen, så synes jeg, at vi er nået dertil også i BI-afdelingen, som jeg også sagde lidt før, at BI-afdelingen skal hjælpe dem med at få den, hvad kan man sige, business case realiseret et eller andet sted. Jeg tror det, og du er også lidt inde på det før, at hvis man ikke hjælper dem dertil, altså så finder de selv på noget ude i forretningen. Altså hvis man ikke giver det der ekstra service, der sikrer, at de får løsningen forankret, og de får den værdi andet, så finder de på det selv, fordi det er blevet så nemt i sidste ende.
Ja.
Så jeg er bare super glad for at høre, at I er godt i gang med det.
Ja, ja. Vi ser jo gerne, at vores adoption sprints er noget, som det ikke er os, der kører.
Ja.
Vi ser jo gerne, det er forretningen, der kører dem. Det er jo dem, der kommer med en opgave, så er det vel også deres ansvar et eller andet sted at sørge for, at når de får en leverance, at de bruger det.
Mm.
Så nu prøver vi det af, og det er os, der bærer det. Men vi vil gerne have, at jeg vil sige, de trin, der ligger i vores adoption sprint, at jo flere af dem er vores kunder, forretningen går ind og overtager, jo bedre. Og på et eller andet tidspunkt skal de jo bare have, værsgo, her en manual til, hvordan du kan gøre det, og så vi står klar til at hjælpe jer, når der er brug for det, men I kan egentlig selv sørge for at forankre jeres løsninger ud i forretningen.
Ja.
Om det er Nirvana, vi alle kommer til, det ved jeg ikke, men, men det er jo i hvert fald, jo flere trin, de kan overtage, jo bedre. Og jeg tror også, at de får jo et langt større ejerskab, hvis det er dem, der egentlig kører tingene igennem. Ikke? Og så på den måde bliver det også forankret bedre.
Selvfølgelig. Jo, men bare I ikke selv mister følingen med det, ikke?
Ja, ja, altså, lige præcis. Ja.
Så er I jo tilbage til, undskyld, men så bliver det teknik igen det hele, ikke?
Altså, ja. Men ja, jeg tror, må ikke der bliver ved med at være brug for sådan en rolle i organisationen.
Må ikke.
Jeg er ikke nervøs for.
Nej.
Den sidste ting, som jeg jo har været ude og snakke med jer om tidligere, som jeg synes, I er rigtig, rigtig langt på, det er communities. Altså den måde, I driver det. Jeg er meget, meget fascineret af det eller andet. Kan du ikke fortæl lidt omkring jeres community, som jo også er en del af alt det her, både adoption og branding et eller andet sted.
Det kan jeg. Du siger, vi er langt, og jeg synes, der er så meget, vi kan gøre endnu.
det er nok, hvad kan man sige, når man sammenligner.
Det er fedt at have folk, der er ambitiøse. Det elsker jeg.
Ja.
Det er skide godt.
Ja.
Så, men vi er i gang og prøver at bygge de communities, og vi synes ikke, at det er nemt.
Nej.
Det synes vi ikke. Men vi føler, at de kan være meget, meget gavnlige at have. Og vi prøver at gøre det, når vi udvælger løsning A i forretning forretningsområde B, så siger vi, nu skal vi uddanne nogle brugere i værktøjet og i løsningen. Så uddanner vi dem sammen og sørger for, at de ligesom kan blive det her netværk, backet af os, til at drive de forretningsmæssige BI-udfordringer, der kommer inden for den her løsning. Så vi prøver at etablere dem, så vi har ligesom nogle specifikke communities, der er forbundet med et forretningsområde og løsninger. Så prøver vi også at forbinde dem på tværs af vores siluer. Og sige, jamen, nu har vi nogen, der så er gode til det her værktøj. Lad os prøve at forbinde dem. Og der holder vi nogle få events, samlinger og webinarer, også på tværs, som gør, at det at facilitere det. Men det er ikke nødvendigvis altid nemt at få det løbet af benene, eller få løbet af stablen. Vi var i gang her forleden for at snakke community. Jeg sad med nogen fra min afdeling, og hvad kan vi gøre, hvad er vores næste trin? Og så var jeg til et andet møde, og så snakkede jeg med en, som sagde, men vi har jo sådan set et data community. Nå, nej, det havde lige tænkt, at jeg skulle diskutere brandet, så kan vi ikke komme med på næste møde og snakke mere om det?
Vi skulle lave noget sammen.
Så der, i vores organisation var der simpelthen en community omkring data, vi ikke kendte noget til.
Ja.
Og det er fedt, så det er jo ikke, fordi jeg synes, at vi skal have ophavsret på det, så det er jo bare om at prøve at høre, hvad foregår der. Er det noget, vi kan hjælpe med, eller hvordan er det, når de tænker data community, er det det samme, vi tænker, noget, vi kan bruge? Så,
ja.
Så der fandt vi pludselig et community, som eksisterede, uden vi kendte det, som vi så kan begynde at brede længere ud, men der var en veletableret måde at holde nogle møder på og lave en dagsorden og sådan noget. Så det var super godt, at der er sådan nogle initiativer, og vi så kan arbejde sammen med dem.
Hvem sad i det community? Der er sådan en ren nysgerrighed.
Det var noget, det var mere omkring vores personaliseringsdata og markedsdata.
Okay.
Så det var vores digitale team,
ja,
hvor der sad nogle databrugere derovre.
Det er jo sjovt med sådan en community, for det er jo netop, som du også var lidt inde på, sådan at nedbryde siloerne på tværs et eller andet sted. Så også kommunikation omkring det her er jo ekstremt vigtigt.
Ja, det er det.
Og få, hvad kan man sige, spalteplads på intranettet i konkurrence med alle andre i hele DFDS. Det her, det var meget den bløde side. I har vel også nogle hårde sider. Her tænker jeg lidt på data delivery platform, som er et begreb, som jeg tror, I har introduceret.
Ja.
En vis udstrækning.
Ja, det kan sagtens tænkes. Jeg tror, det kommer et andet sted fra.
Og hvad er det egentlig?
Ja, hvad er egentlig en data delivery platform?
Ja.
Man kan sige, det er vel det, vi gerne vil have et samlet sted, man kan finde data, der er tilgængelig i organisationen. Så det er data fra vores kernesystemer, man kan sige rå data, og det er data, der har været gennem B-motoren, der ligesom er blevet lavet om til forretningskoncepter, valideret og testet, som et eller andet stadigvæk er data, vi har on-premises, eller i hvert fald i vores systemer, men vi vil også gerne kunne linke til eksterne systemer.
Mm.
Forskellige services, web-scraping, diverse API'er, og så gør det tilgængeligt et eller andet sted, hvor man kan fange det. Og selvfølgelig alt efter, hvilken bruger man er, og adgang til forskellige ting. Men så, når det lægger det tilgængeligt, og lader brugeren komme ind og se, jamen her har vi nogle ting, der har været gennem BI, så det er stemplet med BI og approved, så start der. Og så hvis du kan se, at der mangler et eller andet data her, jamen så hvis du kender noget til grundsystemerne, så prøv at hente noget dernede og se, om du kan værditilføje lidt, så arbejde med det, og så fortæl os, hvis det bliver en god idé, så kan vi tage den ting med i vores datakilder.
Ja.
Men så kan vi lade brugeren lave en masse af den her eksperimentelle forretningsudvikling, som hvis vi laver den, så gør vi det, så jamen, vi skal have de her ting med, ja godt, så gør vi det, så det bliver robust, og vi kan vedligeholde det, og så finder vi ud af, om 2 måneder, jamen det skulle der ikke have brug for alligevel. Hvis vi kommer lidt ud af det der, så føler vi måske, så kan vi lave, altså bruge vores tid bedre, lave de rigtige løsninger, nogen som måske holder længere, eller noget af det eksperimentelle, kom derhen, hvor det skal foregå hurtigt, og det er forretningen, der ikke skal vente på os, men at de selv får lov til at arbejde i det tempo, de vil arbejde.
Mm.
Så vi prøver at gøre egentlig vores data tilgængelige for dem, som man skulle tænke, har alle virksomheder ikke bare alt data tilgængelige, men det har de jo bare ikke.
Nej.
Det er den her adgang til data, ikke? Hvor mange timer bruger en forretningsanalytiker på at finde data?
Jo. Jamen lige præcis. Ja. Altså, og den der drøm om at data, der flyder igennem virksomheden som olie, og de klassiske billeder, ikke?
Ja.
Men ja, det er bare de færreste, der er så langt med det. Og det er sindssygt svært. Hvor langt er I med en data delivery platform?
Ja, måske lige lidt tilbage til navnet, det er en data delivery platform, og ikke det er ikke en data storage platform som sådan. Så vi har prøvet at lægge vægten på, at vi vil gerne levere data til kunden, så det er ikke så meget om, hvor vi gør af den og sådan noget. Vi prøver, selvfølgelig bliver det også en teknologisnak, men prøv at finde ud af, hvad er det, brugeren kan have brug for.
Mm.
Så det er mere leverancen, og igen det her med at have kunden i centrum, som du snakkede om, at Søren også havde snakket med dig om tidligere, Søren. Og der var mange Sørener der. Så det jeg prøver at få den del i centrum, altså det er, at der er adgang til data for brugerne. Der er selvfølgelig mange forskellige ting, man skal være opmærksom på. Kan vi bare rådgive adgang til alle data? Nej, der er måske noget, som der er persondata. Det skal vi også være opmærksom på. Har vi nogle forretningsområder, hvor man ikke må se alle data? Det skal vi også være opmærksom på. Så der er nogle andre ting, der melder sig i kampen der.
Ja.
Det vi så har arbejdet med vores data delivery platform er, jamen først tænker vi, det bedste er måske nok bare at rykke alt data ud i en eller anden stor storage, dims, repository eller en art, og så må vi arbejde med det derude. Men den måde, vores system er opbygget på, gør bare, at det ikke er lige så nemt. Så nu kigger vi på nogle andre teknologier, som gør, at vi rent faktisk kan få lov til at tilgå vores produktionssystemer ad hoc queries, men at vi så fra datacenterets side kan få lov til at throttle den dataadgang, der er, sådan så alt, hvad kan man sige, der er analytics, det kommer i, altså det bliver prioriteret to. Ikke, så er operationen får lov til at have prioriteten, og vi ikke vælter systemerne.
Yes.
Som jo er en major concern i datacenteret. Yes. Og for resten af virksomheden som sådan også. Så nu kigger vi på noget teknologi, der kan hjælpe os med det.
Ja.
Og man kunne sige, jamen er det, nu har jeg hørt, at det er data catalogs, det er det nye sort, ikke?
Ja, fordi jeg skulle lige spørge til metadata. Fordi det synes jeg er den problemstilling, jeg kender en virksomhed, som har det der, du beskriver. Ja. Ikke? Og et af deres store problemer, det er jo, jamen, så har du måske noget med forskellige tidsserier på, eller et eller andet metadata, der passer af pommeren til, så du kan sidde og beregne på et eller andet, hvor du så finder ud af, jamen, den tidsserie er ikke der, hvor du regnede med, den skulle være.
Nej, og kommer vi nogensinde ud over det problem? Ligegyldigt hvor godt, hvis vi beskriver data.
Præcis, ikke?
Ja. Altså, så skal du nok have en eller anden, der er rigtig, rigtig dygtig til at forstå data og lave datamodeller, skal håndtere det. Men vi kan jo give dem folk adgang til noget, så kan de starte, og så kan de finde ud af, at det passer ikke. Og så må vi tage fat i BI-folkene, som så fortsat har en eller anden form for eksistensberettelse, ikke? At de rent faktisk godt kan forstå, hvad der foregår nedenunder.
Ja.
Så men det her med at kunne give data tilgængeligt til vores brugere, det vil vi rigtig gerne. Og ja, jeg tror også, at datakatalog er super vigtigt for det. Men hvad skal datakatalog så kunne? Altså skal der stadig være en person, der rent sidder og oversætter alle feltnavne og sådan noget? Det tror jeg ikke, vi skal have noget manuelt arbejde. Vel, det skal på en eller anden måde være automatiseret.
Men det kan jo godt være, det er værd et eller andet sted, at fordi det kan være, jeres dataprofessionelle, de kan godt aflure, om den her kolonne, den nu indeholder det ene, anden eller tredje. Lad os bare tage et eksempel på en kolonne, der hedder omsætning.
Ja.
I hvad hedder det, fagterm, eller i teknisk term, hedder den jo så dødninghoved, underscore, spørgsmålstegn, underscore, rev, log, kur.
Ja.
Noget, den dur, ikke? Ja. Altså, og den indeholder i øvrigt ikke fragt, den indeholder ikke et eller andet tredje.
Ja.
Så netop værdien i at begynde at beskrive de her kolonner, altså den ser jeg som måske, ikke banebrydende, men ret vigtig i forhold til at slippe data løs.
Ja.
At vi, igen, så flytter vi jo så også, hvad kan man sige, loaded, data load, eller arbejdsloadet fra IT-afdelingen, som lige pludselig skulle besvare på de her spørgsmål. Hvad betyder den her kolonne?
Ja.
Til at brugerne rent faktisk bare selv kan fritek søge og google de, hvad kan man sige, felter, de nu har brug for.
Men hvem er der så, hvor landet ansvaret der i din beskrivelse?
Ja.
Du sagde, at nu er ansvaret ikke længere hos IT for at beskrive, nu kan brugeren bare søge, men hvem har så lavet teksten, de kan søge i?
Ja. Jamen det må man jo, det må man jo finde ud af.
Men det er jo rigtigt, det ender altid med et eller andet form for ansvar. Ikke?
Ja,
hvem har ansvaret for det? Og lidt ligesom vi havde med snakken med user adoption, jamen så jo længere du kan skubbe det ud, jo bedre, jo tættere på ham, som ved det, jo bedre.
Men hvorfor kan det så ikke være crowdsourcet, ikke? Så brugerne selv kan gøre
kunne
det.
Kunne sagtens være et af, lige præcis. Gardner vil nok sige augmented et eller andet IT i stedet for det.
Ja, det vil jeg nok.
Det sker af sig selv, ikke? Kunstig intelligens.
Men hvis nu at det her katalog, altså hvis man ligesom med en Google søgemaskine siger, at det er de sponserede ting, der kommer først, så vi tager de dataskilder, der har været gennem BI, så vi starte der. Og så hvis du gerne vil tilføje noget ekstra, jamen så skal du enten vide rigtig meget om det grundsystem, hvor tingene er skrevet på hollandsk, eller har dødningehoveder i teksten og så videre, så skal de selv vide det, eller de skal vide, hvem de skal gå til, og det behøver ikke nødvendigvis være BI. Det kan være BI.
Og du har fat i noget rigtig godt der, og det er nemlig, at meget af det, vi snakker om omkring adoption, der skal vi bare gribe fat i nogle helt simple teknikker, som vi har brugt i markedsføring altid.
Ja.
Det er de samme ting, nu skal vi bare gøre det, nu kalder vi det noget andet. Og jeg tror, du har fat i noget, når det handler omkring adgang til data og forståelse af data. Hvis vi prøver at kigge på den måde, som dem, der jo har styr på det her i forvejen, eksempelvis Google, de gør, så tror jeg egentlig, vi lærer ret hurtigt. Altså, så spørgsmålet er, skal vi opfinde den dybe tallerken, eller skulle vi bare prøve at kigge i en eller anden retning?
Ja. Men altså, hvis du giver dem adgang til data, så følger der også et ansvar med det, at de kan finde ud af at bruge det. Så skal man selvfølgelig også sørge for at kunne give sine brugere noget viden der.
Ja.
Ja. Så det kan jo godt være, at vi har nogle business analyst i virksomheden, som er super dygtige, men der er måske også nogle andre jobfunktioner, der gerne vil arbejde med data, men som ikke har, altså de har ikke haft statistikmodul 1, 2, 3, 4, 5, og ved en masse om data. Mm. Og dem skal vi måske også kunne hjælpe på en måde. Mm. Og det kan være, at man en anden ny ting, som hvis data catalogs er the new black, så har vi også noget, der hedder data literacy, som også kan være noget, man kan sætte ind på og sige, jamen, kan vi gøre noget for vores brugere der, og lære dem af, hvordan er det, man bruger data?
Mm. Præcis.
Som måske også kan være en nyttig ting at kunne uden for sit job. Mm. Ikke i sådan en verden, hvor vi bliver overdynget med information.
Yes.
Så det er også noget, vi kigger på, at kunne gøre det senere på året. Er det noget, vi skal have programmer på, ikke?
Det er jo det gode ved det, der, at til trods for, at det er self-service, og vi får det bredt længere og længere ud, så finder vi, der kommer hele tiden nye ting.
Ja.
Jeg tænker, nu skal vi lave den der, så den der, ikke? Så, sådan, vi skal til at runde lige så stille af, ikke?
Ja, men det skal vi selvfølgelig. Jeg synes, det var utroligt spændende at høre om. Jeg synes, hele den her data delivery platform, også placering af ansvar, og som du selv siger, sikre, at brugerne kan bruge den korrekt, er det ikke der, hvor man som BI-afdeling også skal træde til i sidste ende? Nu har vi sgu øvet os de sidste 30 år.
Jo.
Nu kommer vi og hjælper jer med, hvordan vi arbejder med data. Vi skal sikre, at det kommer ud af organisationen. Og så er der hele opfølgningen på, hvordan det glider rundt et eller andet sted. Skaber det så den værdi, som vi måske under nogle lidt andre forhold kunne have lidt mere kontrol over, end i en sådan lidt mere flydende data-verden osv. Det bliver også interessant, hvordan man tager hånd om den del. Der er ikke så meget andet end at sige tak, fordi du gad at stille dig til rådighed.
Tak, det var spændende.
Ja, og vi nåede slet ikke alt det, vi gerne vil spørge dig om, men sådan er det jo.
Ja, sådan er det.
Det kan være, der kommer en version 2.
Ja,
så,
ja. Det tager vi også gerne.
Ja, præcis.
Tak for det.
Tusind tak.
Super spændende snak. Det må jeg sige. Det lød til, at de virkelig havde fået det der wake-up call tilbage i 17, da de havde udsendt den her tilfredshedsundersøgelse, hvor det virkelig har sat nogle tanker i gang. Det var meget, meget tydeligt, synes jeg.
Ja, altså hvis jeg sidder tilbage med én ting i det her, så er det, at alle dem, der lytter til det her, til den her podcast, og som har hørt den fortælling, vi lige har fået nu, og som sidder med, nu er der minder om et ansvar for en data-BI-leverance, de skal gå ud og få noget feedback fra deres kunder, deres brugere, kald det hvad du vil, men de skal simpelthen have noget ærlig feedback omkring, hvordan bliver de egentlig oplevet derude.
Ja.
Fordi jeg vil ved med, at det vil være med til at skubbe til nogle ting, hvor man tænker, okay, måske vi ikke er helt så fede, som vi selv gik og troede.
Ja. Vi skal væk med de der antagelser omkring, hvor fede vi er et eller andet sted, så netop kombinere de kvalitative initiativer netop at spørge brugerne, gå ud og snakke med dem. Og så også, som Jonas var lidt inde på, den her value tracking og måltal på selve platformen.
Ja.
Har vi nogle tal, der rent faktisk indikerer, om vi er en succes?
Ja.
Og der var snakken også lidt omkring, tallene kan næsten ikke stå alene. Vi skal ud og møde dem ved kaffemaskinen eller gennem en spørgeundersøgelse.
Ja, lige præcis. Også fordi det er jo med til at flytte, at de lige pludselig begynder at snakke om både delivery, adoption og awareness. Altså, du får nogle andre punkter på, så nu handler det ikke kun om delivery, om at vi skal kunne levere hurtigt, men det handler også om de andre parametre i stedet for.
Ja. Og det var, jeg synes, det var fedt at høre, hvad de gjorde simpelthen på adoption og awareness, hvad hedder det, området. Og jeg ved også, du har en model.
Nå, men jeg synes, det var, jeg sagde det også undervejs i vores snak, ikke? Jeg synes bare, at jeg bliver så glad i hjertet der, når jeg hører, hvor meget det her det minder om helt klassiske marketingdiscipliner,
ja,
for at få adoption ud at leve. Og i marketing, der sådan, er AIDA-modellen, det er sådan den der, det er sådan det sted, du starter et eller andet sted, så du har ad for din, hvad hedder det, for din attention, så det at skaffe noget opmærksomhed overhovedet på det, du har id for din interest, så du skal ligesom have folk, at de også bliver interesseret i det, og de tænker, okay, det kunne godt være relevant for mig, og efterfølgende så går du videre til det, som står for desire, så jeg er ikke bare, det er ikke bare interesseret, jeg vil have det, jeg skal have den her løsning, det her produkt, eller hvad det måtte være, og så den sidste del, som selvfølgelig er ad, som står for action, som så siger, nu køber jeg det, nu gør jeg det, nu begynder jeg at arbejde med de her ting. Og det er fuldstændig AIDA-modellen skåret ud, som er mange, at når du tager adoption, så prop det ind i det. Ja. Altså det er helt sikkert.
Og jeg synes, hvis man lige hiver æret ud af ADCAR-modellen, som står for...
så bandlede de lige modeller der.
Ja, som står for reinforcement, så har du en rigtig, rigtig, rigtig stærk model.
Ja.
For det er noget, der skal ske kontinuerligt, det her. Yes. Vi skal hele tiden ramme deres opmærksomhed, og vi skal hele tiden sikre, at det lever.
Ja.
Og vi skal få stærke effekter.
Jo, det fik du med her også, ikke? Hvor det var adoption sprint, der blev snakket om, at det ligesom blev lagt adoption sprint ind hver gang, at de lavede et eller andet, ikke? Så det gjorde også, at det var en kontinuerlig arbejde, der skete.
Og så synes jeg, det er super fedt. En branding video på intranettet.
Yes.
Af BI-afdelingen, så bliver det jo næsten ikke større.
Jo, altså. Og i virkeligheden, så kan vi også godt afsløre for lytterne, at imens vi sad og optog, nu, jeg ved ikke, om man kommer til at kan høre det, men der var der jo en af kollegerne inde og tage en masse billeder af, imens vi sad og optog, og det var jo faktisk til det interne intranet, for at skabe noget awareness omkring selve den her platform. Og det arbejde, der i forhold til det her, det er da super fedt.
Ja. Og hvis podcasten bliver god, så ryger den også på DFDS intranet, det er jeg sikker på.
Præcis.
Så...
Ja, helt sikkert. Ej, jeg synes, vi står tilbage med nogle gode ting, også i forhold til det her med at arbejde med communities, altså få inddraget virkelig brugerne. Jeg synes også, der var en meget god historie omkring, at vi kan ikke antage, at communities, det er bare noget, vi selv kan styre. Altså, der var meget fedt, hvor et community, det er vi også ved at lave herover eller et eller andet, ikke? Det er da super.
Men jeg vil sige, det at de tager, hvad kan du sige, adoption i egne hænder, det må være budskabet derude. Sæt jer ned, tænk lidt over, hvordan I kommer ud over scenekanten.
Ja, i hvert fald, tag ansvaret for det. Det er i virkeligheden det, der sådan står meget for, fordi at der er masser af forskellige discipliner, der er der i, og der er gode frameworks til at arbejde med adoption, så du kan vælge de forskellige discipliner og elementer, der giver mening i den pågældende kontekst, og de kan så hentes forskellige steder fra, om det er en studiemedarbejder, som det var her, eller hvordan og hvorledes det er, men tag ansvaret for det.
Det var meget tydeligt i det her tilfælde.
Ja, det synes jeg helt sikkert.
Så hvis vi skal runde den her af med et lille citat, så vil jeg sige...
Men det kan godt blive lidt vildere.
Det kan det helt sikkert. Tusind tak for i dag.